Pirmā norunātā tikšanās vieta man ir pašā pilsētas centrā, Rīgas ielā, pie Svedbankas tāvlaukuma. Te sastopu gan dažas no festivāla komandas, gan radošo grupu, kas veido dokumentālo izrādi ik dienas. Uzzinu, ka skatītāju vietas būs izkārtotas stāvlaukumā, bet aktieriem fonā daudz dzīvokļu nami un centrālā pilsētas iela. Režisoru Valteru Sīli šoreiz interesē, kāda ir ikdiena kara laikā.
Nu, pašiem pārsteigums, ka pie tā ir pierasts un cilvēki dzīvo un ielas ir pilnas ar cilvēkiem, mašīnas brauc, veikali vaļā, strādā, kafejnīcas vaļā un ik pa brīžam ir šie šoka brīži. Un šī te sajūta bija kaut kas tāds, ko gribējās tad arī notvert, ka tas pirmais šoks ir pārvarēts, bet mūsdienās tie kari ir šausmīgi gari un cilvēkiem vienkārši ar to jādzīvo. Un mēs veidojām pagājušajā gadā priekš Brīvības festivāla Narvā izrādi, Natalkas bloka izvēlies labāku versiju, kas bija par tām izvēlēm tieši kara sākumā un kādas tam ir sekas. Pēc tam 3 no 4 aktēriem mums izdevās izmantojumu iespēju atkal veidot kaut ko kopā. Un tā radās šis darbs.
Un kādā valodā tā tad izrāde noris?
Jā, izrāde patiesībā būs latviešu valodā, jo Jānis Kronis, tā teikt, uzņemās, visam būs latviešu valodā tulkojums. Ukraiņu valodā runās ukraiņu aktieri, Jānis runās latviski un viss būs latviešu valodā saprotami. Tā kara ilgums rada dažādas, tā noguruma sekas jau ir dažādas un izpaužās dažādus cilvēkiem un nevienmēr labā veidā. Un ukraiņu aktieri un mākslinieki par to ir gatavi runāt. Visticamāk, ka ja mēs par to esam gatavi runāt, tad viss ir kārtībā. Tad, kad mēs iedomājamies, ka kāda tauta, kāda vieta ir viens veselums, tad mēs radam viltotu priekšstatu. Man liekas, tas parādīsies šajā darbā.
Valmieras vasaras teātra festivāla direktors Reinis Suhānovs iezīmē šī gada festivāla tēmu dzīvība, kas izrādēs atbalsosies dažādos veidos.
Viens ir atgādināt, runāt par to, ka ir karš, bet otrs ir tiešām mainīt jau to vektoru, par to, kā mēs sadarbojamies un domāt jau nākotnē uz priekšu. Un tādēļ ļoti būtiski ir izrāde, kur Valters Sīles, režisors, ir uzaicinājis sev jau iepazītus 3 ukraiņu aktierus, kas sadarbībā ar Jāni Kroni strādā pie izrādes. Un runā tieši par to, kas šobrīd ir aktuāls, runā par Ukrainas karu. Protams, tad šajā kontekstā tēma dzīvība ir par to pašu trakāko, ka ja pirms 2 gadiem karam sākoties mēs pārdzīvojām un teiksim, emocijas radīja katrs kritušais. Tur šobrīd jau tie ir pārvērtušies mūsu apziņā jau par skaitļiem. Jā, te būs.
Kopā ar festivāla direktoru Reini Suhānovu esam nākamajā norises vietā Plosnieku ielā, kur režisors Mārtiņš Eihe ar savu komandu veidos izrādi izdzīvošanas piezīmes. Dokumentālas liecības par sievietēm 2 karos. Kamēr gaidām režisoru, Reinis sniedz ieskatu festivāla plašajā programmā un vietu geogrāfijā.
Patīkams šķūnis. Diametrāli pretēji otrā Valmieras pusē ir Valmieras noteku ūdeni atrīšanas iekārta, Valmieras ūdens, kur savukārt Matīs Budovskis ar komandu to pašu, kas pagājušajā gadā bija tad izrāda briesmīgi priecīgas lietas, kur arī šogad repertuārā skatītāji iemīlēt. Un Matīs nolēma, ka viņš ar praktiski to pašu komandu gribētu turpināt un arī šogad veidot izrādi. Pievienojies ir aktieris Rudolfs Kugrēns, aktieris, komiķis, un Matīs veido izrādi par Noasu. Protams, ka mūsdienu Noasu, un šodien Dievs dod Noasam ziņu, ka cilvēki ir sastrādājuši ziepes, uz zemes ir problēmas, un tultnāks plūdi. Un Noas, tad izsludina atkal pieteikšanos uz plostu, un tad jau attiecīgi visi pārpratumi. Kā no programmas tāda veidotāja viedokļa, tas lielākais prieks, ka šīs vietas saskan ar izrādes tēmu, kad scenogrāfija un tas piedzīvojums ir pati tā vieta, kur visi gan saražotie noteku ūdeņi, gan no rūpniecības, no mājasaimniecības, viss nonāk vienā uzņēmumā, kur sākumā ļoti smird, smako, un pēc 24 stundām viņi tīri ietek atpakaļ gaujā. Visa tā vieta ir ar ūdeņiem un maisīšanos, un pati nokļūšana tur jau ir tāds iespaidīgs notikums jau.
Tikmēr ieradies režisors Mārtiņš Ēhe, kuram vispirms jautāja par izvēlēto norises vietu, kāpēc Šķūnis. Izrāde tātad balstīta vācu žurnālistes Martas Hillersas dienas grāmatā par notikumiem Berlīnē 45. Gadā un ukraiņu rakstnieces Oksanas Zabuško esejās.
Viena liela, ļoti liela daļa dienas grāmatas, Martas dienas grāmatas, norisinās pagrabā. Mēs nevarējām dabūt pagrabu, bet, manuprāt, Šķūnis veido kaut kādu līdzību tai pagrabas sajūtai, tam, kad ir tumšs, tam, kad īsti nav logu. Un man liekas, ka tas iedod to sajūtu. Otrs ir tas, ka mēs ņemam kaudz ar dažādām lietām, izjaucam, salaužam, sadauzam, un tad ar viņām kaut ko darīsim izrādes laikā. Šodien pirmo reizi meitenes vēl nezinu, kas viņām būs jādara. Sajūta, ka tu esi kaut kur iebāsts, iestumts. Viņam arī ne ar ko neašķirās. Es domāju, ukraiņiem, kuriem ir jādodas lejā uz metro sēdēt bombardēšanas laikā. Jā, tas ir tāds kaut kādas mazliet sajūtas, kuras mums visdrīzāk nav. Mēs jau esam divas, trīs paaudzes, kurām šeit, Latvijā, ir izdevies dzīvot un nodzīvot savas dzīvītes patiesībā ļoti mierīgos apstākļos.
Tagad skanēs teksts Puškina valodā, bez tulkojuma. Ja zālē kāds to nesaprot nekas, vienkārši klausieties vārdos, jo tie skan kā mūzika.
Так, ты давай там. Украинских баб насилуй, да. Ничего не говори, понятно?
Izrāde pēc festivāla tiks iekļaut Valmieras teātra repertuārā, un tajā piedalās aktieri Sandija Dovgāne, Gerda Embure un Mārtiņš Liepa. Kā festivāla tēma, dzīvība, risināta citos darbos, turpina Reinis Suhānovs.
Otrs dzīvības aspekts ir pats teātris, kas notiek dzīvajā. Un šī gada fokus ļoti ir mākslinieciskais arī ir uz to izpildītāju. Ej skatīties dzīvējā uz mākslinieku, tāds ir tas mudinājums. Un mākslīgais intelekts, kurš tikko ir ienācis ārprātīgi plaši mūsu ikdienā, ja, tiek izmantots jau mākslā, mākslīgā intelekta radīti attēli un tā un arī teātri. Bet priekš manis teātris ir tā brīvības telpa, kur digitālā tehnoloģija praktiski neienāk un digitālā tehnoloģija nevar aizvietot. Digitālā tehnoloģija var konkurēt, izspiest, bet nevar aizvietot. Šis ir dzīvības tēma, un protams, kā arī dzīvības tēma, kā dzimšana, piedzimšana, bērniņa nākšana pasaulē, mūsu pieredze, tajā kā garīga pieredze būt piedzimušam, un arī tīri fiziski, ko nozīmē dzemdēt bērnu.
Tālāk dodos uz Vidzemes slimnīcas kādreizējo veļas māju. Tāpas aplūkoja kopā ar izrādes Daudz laimes dzimšanas dienā režisori un autori Ivetu Poli.
Nu, tā ir veca veļas mazgātuve, tur ir bijusi kādreiz slimnīca, nav nekas ekskluzīvs. Mēģinām ielikt savu enerģiju kaut kādu.
Liels palīgs telpas apdzīvošanā ir scenogrāfe Austra Sniķere.
Šeit būs, mēs to esam nosaukuši, tā būs tāda zemapziņas teritorija, jeb telpa, un tad mums būs divas pieredzes istabas. Un tad te mums ir paredzēta tā kā neliela izstāžu zāle, ar dažādiem ar šo tēmu saistītiem objektiem. Un šie mums būs tā kā šūpulīši. Centrifuga mašīnas mums iespējams kļūs par šūpulīšiem.
Un tad šeit Iveta Poli nevēlas pilnīgi visu atklāt, lai skatītājiem būtu interesanti. Lai arī izrāde tieši runā par tēmu dzīvība, tās veidotāji mēģina atrast tajā vispārinājumu un arhetipisko slāni.
Piedzimšanas pieredze jau nav vienmēr skaista un viegla. Priekš manis tā ir kaut kāda teritorija, kas ir starp dzīvību un nāvu patiesībā. Tas ir ļoti tuvu arī tajā piedzimšanas brīdī. Respektīvi, kaut kādā vispārinājumā mēs domājam arī par, kas ir daba. Daba arī visu laiku rodas nemitīgi. Ir tas dzīvības un nāvas cikls aplis, tas tā kā nemitīgā piedzimšana un nomiršana. No jauna. Un kaut kādā ziņā tas arī saistās ar šo tēmu, par kuru mēs runājam.
Tikmēr izrādes dalībnieki Rudolfs Gediņš, Anta Aizupe un Madara Rejere iesildās.
Tādas saskaras punktus meklējot kaut ko ļoti trauslu, kaut ko ļoti īpašu.
Jā, absolūti. Šis svingrinājums pavēra to tam trauslajai etīdei, kur par piedzimšanu, tas jau viss radīšanās, ieņemšana, tas viss ir tāds ļoti trausls mirklis, kuru, ja tu esi neuzmanīgs, tas pārplīst ziepju burbulis un viss cauri.
Jā, nē, mēs kaut kā arī kopumā gatavojamies tam, ka mums būs jārīkojas vienam ar otru ķermeņiem veidos, kuros tu vari tapt pārsteigts, pēc mums mēģinām sagatavoties tam, ka mēs topam pārsteigti.
Tas, ko skaidri var teikt, 100%, ka šajā izrādē mums nav iedalītas tādas lomas vai konkrēti tēli, ka tu atnāc uz izrādi, un tad tu ieraugi un saproti, šis cilvēks būs tas līdz izrādes beigām. Būs diezgan daudz transformācijas no ainas uz ainu. Jā, mēs nevaram nosaukt. Tādus loma nosaukumus nevaram jums iedot.
Zemapziņas telpa, kas izskatīsies pārpasaulīga.
Mēs pat to nenojaušam. Kā?
Kaut ko samelojam.
Atvados no daudz laimes dzimšanas dienā komandas un dodos uz Zeta garāžām, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar 11 Kultūras akadēmijas aktieru mākslas 4. Kursa studentiem strādā pie izrādes Kristāla bērni.
Kuri gatavi runā? Visi.
Visi gatavi, ja?
Tapšanas procesu iezīmē Matīs Kučinskis, Kristaps Kristers Ozols un Santa Breikša.
Mēs meklējām cilvēkus savu vecumu, mūsu gadgājumu, un tie ir viņu stāsti. Mēs viņus cenšamies pēc iespējas patiesāk pēc viņu atstāstiem tos arī parādīt. Kaut kas arī no mums, kur lai sāk. Mīlestība noteikti, jā, tas ir pašnāvība, nāves tēmas. Protams, arī kaut kādas seksuālas pieredzes, neveiksmīgākas, veiksmīgākas. Nu, ziniet, arī narkotikas mūsdienās ir aktuāls diezgan jauniešu vidē, kas noved līdz kaut kādu veidu arī psihiskajām slimībām. Nu, tas viss iet tādā mazā virknītē, kas beigās sasienās kopā.
Ņemot vērā, ka mēs esam kursā, mums ir arī krievvalodīgie. Tad šī tēma arī, ņemot vērā pasaules kontekstu, ir ļoti, ļoti aktuāla. Un kā justies jauniešiem, bērniem, cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši visu mūžu Latvijā, bet viņi runā krieviski un viņi varbūt arī nav pieņemti. Šīs tēmas, manuprāt, šeit tiek cilātas un viņi visi ir kopā un viņi visi ir vienauči, viņi draudzējās. Un neviens jau nezin, kas viņam īstenībā tur iekšā notiek un tad šeit viņi runā par to.
Es satiku aptuveni 4 dažādus cilvēkus un mēģināju no šiem 4 dažādiem cilvēkiem izvilkt to stāstu laukā, bet patiesībā, nu, varbūt, kas ir arī tāda viena lieta, par ko padomāt, visiem tiem mūsdienu jauniešiem ir arī kaut kāda tāda kopīgā tēma, kas brīžiem ir kaut kāds vai tukšums vai tāda pasaules neķeršana, godīgi sakot, jo bieži vien, viņi runā, viņi ļoti daudz stāsta, un tur ir ļoti daudz vārdi, bet bieži vien tas saturs atkal nav tik, nu, tik pilnīgs, viņš nav tāds vērtīgs saturs, un tad ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ko no tā izvēlēties un ko no tā neizvēlēties. Nu, man ir konkrēti viena cilvēka stāsts, bet man pagadījās arī tāda iespēja spēlēt dažādu puišu draudzenes, un tad man ir vēl dažādas lomas, kurās varbūt nav teksta, kurās es vienkārši eksistēju, dažādos tēlos, dažādos šo te vīriešu, viņu iedomāto perfekto dāmu pasaulē, kaut kā aptuveni tā.
Visa radošā komanda, kas strādā pie izrādes, ir bagāta ar jauniem talantiem, uzsver režisors Elmārs Seņkovs.
Tu man baigais prieks sastrādāties ar tikko, bet esam beigušiem kā Hugo Bērziņš, kas beidz scenogrāfiju, vai Sintija, tikko beigusi laikmatīgās dēļas choreogrāfiju. Tie ir visi jauni mākslinieki. Man ar viņiem ļoti viegli sastrādāties. Tomēr jau citādāk paaudze, bet tāda sajūta, ka mēs esam vieni.
Un studenti, aktieri vēl turpinās studijas?
Jā, manuprāt, šī izrāde ir tāds iesākuma gads mūsu diplomdarba gadam. Ar to mēs atklājam un iesākam. Un mums nākotnē paredzētu daudz interesanti darbi. Un šis ir tāds labs sākums, kā tāda radoša nomete šeit Valmierā, kur mēs izrādīsim pirmo darbu Kristāla bērni ar cerību, ka mēs viņu varēsim izrādīt arī Rīgā. Man nav ambīcija pateikt, jā, nu šī ir jaunā paudze, un es tagad runāšu par Kristāla bērniem. Tā ir vairāk tādi minējumi vai savāktie dokumentālie stāsti, kur mēs atradām kaut ko raksturīgu, kas var būt ir raksturīgi šiem jauniem cilvēkiem. Protams, daudz lietas ir kopīgas visās paudzēs, un tāpēc arī šī izrāde nav domāta tikai jauniem cilvēkiem. Šī izrāde ir domāta arī citām paudzēm, kur varbūt saskatīt kaut ko kopīgu. Un ja viņi saskat kaut ko kopīgu, tas nozīmē, ka viņi arī atrast var arī kopīgu valodu. Viņi nedzīvo vieglā laikā, jāsaprot, viņi pārdzīvoši Covid laiku, ir sācies karš, sabiedrība uzliek viņiem lielu atbildību, arī šobrīd viņiem kā jauniem aktieriem ir ļoti atbildīgs moments kaut kādā karjeras, viņi ir šobrīd sākumā, viņi visi domā, kur viņi būs, ko viņi darīs. Šie jautājumi nomoka. Un uzliek lielu atbildību, un ja uzliek pārāk lielu atbildību, protams, tas trauslums var arī ieplaisāt, un viņi paši ir šīs izrādes autori.
Bet izrādes forma tomēr jāsatur kopā režisoram, kā šie stāsti nonāks līdz mums?
Mēs kopā ar Ivo Briedi, kas jau pieredzējis dramaturgs, un ar Loretu Kalniņu, kas ir studente, mēs atlasījām, mēģinājām izveidot kolāžu. Kolāža, kas ved tādā, varētu teikt, road movie, tādā ceļojumā, Viņi visi sakāp mašīnā un kaut kur dodās. Kur viņi dodās? Vai viņi zin, kur viņi aizdosies? Mēs nezinām.
Šajā brīdī iedaras stāsts par koncertu izrādi jaunība. Tas būs Edgara Mākena muzikāls priekšnesums ar Agneses Budovskas piedalīšanos un Klāva Meļa līdzdalību.
Un viņi ir radījuši koncertu izrādi, balsoties uz mūsdienu šodienas autora dzeju, šodienas autora Edgara Mākena mūzika. Teatrāls koncerts par to, kas dzīvē ārkārtīgi svarīgs dzeja. Un šī izrāde notiks Valmieras pilsētas centrā. Tā būs arī tāda vakara vēlā izrāde. Notiks vecā pamestā kafejnīcā. Varbūt uz to brīdi atdzīvinās un atversies vēl viena kultūras vieta.
Valmiera muižas stālis ir vieta, ko vizuālā teātra izrādē Smieklīgais kalns izvēlējusies igauņu režisore Netīna Īganena. Esmu brīdī, kad viņas radošā komanda kopā ar staļa darbiniekiem izstumi ratus, ko varēs izmantot izrādē. No Netī uzzinu, kāpēc izvēlējusies tieši šo vietu.
We came here like I think in February to scout at different locations.
Mēs ieradāmies šķiet februārī izpētīt dažādas vietas. Tagad esam atvēruši staļļa durvis. Tas, mūsuprāt, ir lielisks risinājums strādāt tuvumā zirgiem. Mums ir sava studija, kurā ir viss tehniskais aprīkojums, skaļruņi, bet šobrīd mēs esam šeit staļļos starp zirgiem. Pētām, kādas skaņas zirgiem patīk, kā to integrēt mūsu darbā. Jā, šī ir ļoti specifiska vieta, taču tajā ir arī liela brīvība. Es domāju, ka stāstu kopā veidot rekvizīts, scenogrāfija, teksts un skaņa. Pašlaik mēs strādājam pie tā, kā savienot skaņas un scenogrāfijas elementus. Es strādāju kopā ar skaņu mākslinieci Mišelu Kīslingu un Pires Sova veido scenogrāfiju, bet es esmu izpildītāja tam visam pa vidu. Jā, stāsts tiks izstāstīts caur šiem elementiem.
Stāsts būs par vietas izjūtas zudumu ceļojumu pasaulē un par ceļotāju pārgalvību, ko atmodina nolemtības priekšnojauta. Netī norāda, ka viņu interesē paskatīties uz dabu no citas skatu punkta, nevis kā turistam, un savos darbos risina arī ekoloģijas jautājumus. Pēc tam braucam uz Sedu, kas atrodas Valmieras novadā. Sedas centrālajā laukumā atrodas skola sēka. Tajā mani sagaida dramaturģi Elza Marta Ruža, vizuālais un teātra mākslinieks Maks Fernandes no Portugāles un Kultūras akadēmijas students Jānis Golubovs. Te top stāsti no Sedas, kaimiņš no Dzeltenās mājas. Izrādes veidotāji pirmās divas nedēļas intervējuši vietējos iedzīvotājus.
Es pat gribētu teikt, ka kaut kādā mērā šie cilvēki ir arī līdzautori tam darbam, jo principā lielākā daļa teksta sastāvēs no lietām, nu, ko cilvēki mums ir teikuši intervijās, kaut kādi fragmenti, ko mēs lipinam, nu, ko es lipinu kopā. Katrs, principā, teikums ir kaut kas, ko cilvēks no Sedas ir teicis. Maksam tieši tā kā šī vizualitāte ļoti spēcīga, es jūtos viskomfortablāk ar tekstu, bet reizē mums ir arī šis tā kā vidusceļš, kur mēs tā kā satiekamies un ielaižam viens otru tajā nu, radošajā procesā, kur sāk veidoties kaut kāds šis negaidītais rezultāts.
Other scenes are inside the school.
Maks stāsta, kā izrādes gaitā visi pārvietosies no skolas, vienas telpas citā, atgriezīsies pirmā stāva foajē, arī skolas sporta zāle iekļauta izrādē, un daudzas skolā esošas lietas būs arī scenogrāfijas elementi.
pašlaik skolu slēdz. Tas arī, nu, protams, ir tāds liels svarīgs notikums, kas arī, nu, principā simbolizē, nu, pakāpenisko to kopienas izziršanu. Ja, piemēram, pastaigā pa šīm telpām, mums brīžiem ir tādi tiešām wow momenti, kur tu ieeji telpā un tev liekas, tā jau ir gatava scenogrāfija, tas jau ir apbrīnojami tas, kas jau ir šeit, bet mēs gribam kaut kā noņemt varbūt to slāni, to tipisko domāšanas veidu, nu, par to, kas ir šeit, un redzēt, kas ir kaut kāds neordināras kombinācijas, kā mēs varam, teiksim, šo telpu savienot ar kādu tekstu, nu, lai radītu tādu, nu, neordinārāku kombināciju. Nu, es teiktu, tā ir tāda dekonstrukcija patiesībā.
Tā ir arī kaut kāda kopienas teatra saudabība foršā, kad to tekstu, nu, pēc iespējas atstāt tuvāk tā, ka viņš skan no tā cilvēka mutes, lai ir autentiski. Man ļoti patīk, bet tas nav konkrēts stāsts, bet mēs vienu vakaru sēdējām pie veikala sadā, tāpat, kas ir aiz stūra, un tad atnāca viens tantuks, un mēs sākām ar viņu runāt krievu valodā, un tad viņu stāsts savu dziesu stāstu, un tad tie cilvēki nāk pa druskai vēl vairāk un vairāk, un tad tur ir savācies vesels ducis, kādi 15 cilvēki, un izrādās, ka tur nāk saldēto produktu mašīna, un tad cilvēki sakopojas, un tad jā, un tad mēs sēžam, runājam un klausam mēs kaut kādus stāstus, piemēram, par to, kā agrāk te bija rūpnīca, kas kur kā strādāja. Kopumā arī, nu, visiem ļoti daudziem ir liela sāpa, ka skolas slēdz un arī tieši tajā tikšanās reizē tas bija tas fokus, jā.
Pilsētas iedvesmot īpašu vietas izrāde top sadarbībā ar Latvijas jaunā teātra institūtu, un šo izrādi citviet noteikti nerādīs, tā piedzīvojam tikai sedā. Festivāla programma un geogrāfija šogad īpaši plaša, par to pārliecinos pati. Vēl festivāla direktors saskaitīs, ka šogad esot ap 200 dalībnieku un darbinieku.
Tas ir tāds praktiski nopietni izmēra teātris, kas izveidojās tikai uz priekš 3 dienām un strādā 3 nedēļas. Kopā mēs esam 200 cilvēki, kas darbojās pie tā, lai tiktu radīti šie teātra svētki.